msikilizaji, karibu kwenye ukwasi wa lugha. Leo tuna furaha kwa leo ni tarehe 7 Aprili mwaka 2007 sawia na tarehe kama nilivyokueleza awali 19 mfungo 6 mwaka 1428 Kiislamu. Na leo nina wageni hapa. Ni yule sahibu wangu wa dhati wa siku nyingi, mwalimu wangu Sheikh Nabahani yupo hapa. Labda usalimie isikike sauti yako Sheikh Nabahani.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum salam. Pia tuna mwenzetu anaitwa Dr. K. Chris ambaye yeye atakueleza kwa kina taratibu zake za kukuza lugha ya Kiswahili. Karibu Dr. Kai.
Asante sana. Abrezen.
Labda tungeanza moja kwa moja na mgeni wetu Dr. Kai, utueleze taratibu hizi za Kiswahili kwa sababu katika juhudi hizi za kukikuza kipindi hiki cha ukwasi wa lugha, azma yake ni kuweza kukuza Kiswahili, lugha iweze kuzungumzwa sanifu na kuweze kuelekezwa kwa vizazi na vizazi. Tunaangalia mambo mbalimbali, tunaangalia historia ambayo ni mapisi, tunaangalia pia sarufi, tunaangalia na masuala ya utamaduni ndani ya ukwasi wa lugha. Lakini kabla ya kuangalia mambo hayo, tuanze na wewe binafsi, maana Sheikh Nabahani si mgeni katika idhaa hii, wewe ndio mgeni. Tunakukaribisha tena, na labda tueleze kidogo maisha yako, kule ulikotokea, halafu na juhudi za kukuza Kiswahili na azma uliyoipata kusoma Kiswahili. Karibu.
Asante sana. Mimi mgeni Mombasa, lakini si mgeni. Maana yake mwaka 98-99 nilikaa hapa kwa mwaka mzima Kibokoni. Na ninayo marafiki mengi na wanasalimia. Na nimefurahi sana kupata nafasi kurudi hapa Mombasa na kuwasiliana na wao. Watu wengi walinisaidia katika utafiti wangu. Mzee Sheikh Nabahani, professor, na wengine kama Ahmed Nasser, Sheikh Abdullah Nasser, Mwalim Sagaf, wengine. Maana yake nilikaa hapa, nilifanya utafiti kuhusu mambo ya PhD yangu, kuhusu mambo ya kifalsafa ndani ya jamii.
Ndiyo.
Maana yake basi ilihusiana na mambo ya ushairi.
Ndiyo.
Na mambo ya dini, nilijaribu kufahamu zaidi kuhusu mambo ya dini.
Ndiyo.
Na katika vile vile kufahamu maisha ya jamii hapa, Waswahili wanakaa vipi.
Ndiyo.
Maisha yao yanaendelea vipi.
Ndiyo.
Mambo kama haya na Kiswahili, lakini nilikijifunza zamani. Maana yake ilikuwa kazi ya degree yangu ya kwanza.
Ndiyo.
Pamoja na falsafa.
Ndiyo.
Nilisoma kule Hamburg, mji wa Ujerumani, ndio mji wangu.
Ndiyo.
Asli
ndiko nilikozaliwa.
Ndiyo. Ni Hamburg, ni kaskazini ya Ujerumani.
Ndiyo.
Na kabla ya kuanzisha masomo ya chuo kikuu, nilifanya safari mkubwa kwa miezi mitatu hapa Afrika Mashariki.
Ndiyo.
Nilipita Mombasa, nilipita Zanzibar, Nairobi, Serengeti. Na nilianza kuwa na tamaa ya kujifunza Kiswahili kisanifu. Maana yake nikiingia chuo kikuu kule Hamburg, nilichagua idara ya Kiswahili vile vile kama second subject hivi.
Ndiyo.
Na niliendelea, nilibahatika kupata stipend ya kwenda Zanzibar kule taasisi ya Kiswahili kupata maarifa zaidi. Na baada ya kumaliza degree yangu ya masters kuhusu mambo ya falsafa ya utamaduni kwa jumla, na bado niliendelea masomo ya Kiswahili, nilianzisha masomo yangu ya social anthropology. Nilikwenda London, alafu nilianzisha na project ile ya PhD, basi alafu nilikuja hapa.
Labda tu nikuulize Dr. Kai.
Naam.
Wewe binafsi unajua hapa nyumbani labda wengi hawajapata fursa kutembea. na unajua tu Kiswahili kama sehemu hii kuna kasumba kwamba Kiswahili labda si kipana vile. Wewe umetembea sehemu nyingi kama unavyosema umezaliwa Ujerumani na ni yakini kwamba umezaliwa Ujerumani. Hebu tueleze Kiswahili kule katika mataifa ya ama ughaibuni ama ngambo ukilinganisha na Kiswahili. Ili yule msikilizaji afahamu kwamba Kiswahili si lugha tu inayozungumzwa hapa Mombasa, ni lugha ya dunia nzima. Upi mtizamo wako?
Ndiyo, nafikiri ni lugha muhimu sana. Kwa mfano, nilipokaa London, nilikaa kule kwa miaka 6 hivi.
Ndiyo.
Na nilipokuenda tu kwa underground station, njiani tu nilisikia watu ambao walizungumza Kiswahili. Na kule Berlin ilitokea vile vile. Maana yake, na sisi tunajua Waswahili wako, sio, wamaeneza. Lakini vile vile kielimu au ki-academic ni lugha muhimu sana kwa sababu ukiangalia lugha gani za Afrika zina fundishwa ulimwenguni, nafikiri bila shaka Kiswahili ni
inaongoza.
Ndio.
Na
pamoja labda na Hausa, lakini Kiswahili ni juu. Na kule Ujerumani kuna vyuo vikuu 7 nafikiri, labda zaidi kidogo, ambao kinafundishwa kule.
Na wale ambao wanafundisha labda ni wote wanatoka Afrika ama kuna wengine labda wazaliwa kule ambao wanafundisha?
Walimu wa Kiswahili? Wengine ni wazungu au watu wa Ulaya ambao wamejifunza vizuri sana, kama yule Dr. Rita Samson ni Mholanzi, anazungumza Kiswahili kisanifu sana, sio? Na lakini wengine ni wa Tanzania, wa Zanzibari, wa Kenya, wanakaa Ulaya au wameshakaa Ulaya kwa muda mrefu sana, kama mtu wa Mombasa Abdi Latif Abdalla na fundisha kule Leipzig Ujerumani.
Labda kwa vile
mwalimu wangu ilikuwa Sauda Sheikh Barwani ni Mzanzibari.
Ndio.
Mwangudia alikuwa mwalimu mzuri sana vile vile.
Ni kwa vile tuko pamoja mpaka hapo saa 5 nitakuuliza maswali mengi, lakini kuna mwalimu wako hapa Sheikh Nabahani, labda kidogo nayazungumze. Sheikh Nabahani, umekuwa Ujerumani wewe. Leo tunaangalia Kiswahili katika sehemu za ughaibuni, nje na nyumbani. Umekuwa Ujerumani. Hebu kiangalie Kiswahili, maana bado kuna wengi wetu sema Kiswahili lugha gani? Hata wale walimu wanaofundisha Kiswahili shule ni hubezwa. Unafundisha somo gani? Basi watu wafunza hesabati, unafunza Kiswahili tu waringa. Hebu tuambie, umetembea Sheikh Nabahani. Hebu kitathmini Kiswahili.
Ama Kiswahili katika nchi za nje cha thamini sana.
Naam.
Sisi wenyewe ndio tu kitharao.
Ndiyo.
Lakini nikikuelezea mimi lalonipeka Ujerumani si jambo jingine isipokuwa ni Kiswahili.
Ndiyo.
Sikuwa mmesoma lugha ya Kiingereza au ya Kifaransa au lugha nyingine yoyote isipokuwa ni Kiswahili, ndicho cha lonifanya mimi mpaka nikaalikwa. Kwa sababu nalipokuwa Nairobi Goethe Institute kuko na kongamano, sasa nalipotoa hutuba yangu na mwisho tukawa tuulizwa maswali mimi na Profesa Abdulaziz, kuna mmoja ambaye ni mkurugenzi kutoka Cologne University akiitwa Profesa Bernard Heiner. Huyo ndio akanitaka mimi, ndio alinalika kwa sababu kusikia ile hutuba yangu ya Kiswahili, si ya lugha nyingine. Ndipo mwanzo mimi kwenda, na nilifuliza kwenda mara ile, kisha nikapata uwalishi nikaenda kufanya kazi na Profesa Daman ambaye huyo amjua sana. Alikufa mwaka juzi au mwaka jana nafikiri. Sasa nikafanya kazi 84, 87 akaniita tena juu ya mambo ya Kiswahili, miswada ya Kiswahili, kuitafsiri na kuieleza. Wao walitaka kuifasiri kwa Kijerumani. Ile miswada alikusanya kutoka Lamu, imeandikwa tenzi, mashairi na mabarua aina mbalimbali, lakini kwa hati za Kiswahili. Kwa hivyo Kiswahili wao walikichukua ni muhimu sana, na ndipo yule Lord Wincraft alipokuwa yuwaja huku kutangaza dini, alikodishwa na missionary kule London. Kwanza alijua watu wa huku wanaandika hati zao kutumia hati za Kiarabu, lugha ya Kiswahili, akapitia Masri akasoma Kiarabu mpaka kikamgia, ndipo akaja zake hapa Mombasa. Akifika Mombasa ni 1840. akashuka hapo akawatafuta mashekhe wawili wa Kiswahili wakamfunza Kiswahili, ndipo ile ile hati yeye ndio akaibadilisha, badali ya Arab Swahili script akaichukua Roman script, ndio akafanya kamusi yake ile ambayo mpaka sasa hata mimi ninayo. Kwa hivyo Kiswahili wao wakichukulia muhimu sana, na wanafunzi wengi kule, sisi tulikuwa tukipata wanafunzi tukiwapeleka Lamu kutoka Ujerumani, wote wakipigania Kiswahili kujifunza. Na ukimuuliza mtu, wewe una lugha yako na umepita mitihani na umepata shahada zako, kwa nini kukita Kiswahili? Sasa hapo ndio naona Dr. Kai atakuelezea zaidi kwa nini achukue Kiswahili, na hali naye katika lugha yake amekwisha kupata shahada za aina mbalimbali na Kiswahili akitaka.
Labda kabla Dr. Kai kumpatia nafasi, wacha tuende madukani alafu tupumzike kidogo alafu tutarudi. Msikilizaji, kumbuka leo katika ukwasi wa lugha tuna mwenzetu, tuna mgeni hapa, ni Dr. Kai Kares ambaye yeye ni mhadhiri. Baadaye atatueleza katika uhadhiri wako unasomesha Kiswahili, maana naona social anthropology pia unafundisha. Utatueleza kwa kina hapo tutakaporudi. Msikilizaji, usiende mbali, usibanduke. Kumbuka ni 90.7 station ambayo imeazimia kukuletea mengi mengi tena mengi zaidi yanayokusibu wewe maishani.
Kwa taarifa moto moto,
kweli kweli, kirongo kopo ni punda,
nasao ule
abadia machonya
zaza kati yetu mwenye anatamani vice aende nyumbani.
Yanayozuka kila wiki kutoka pembe zote za ulimwengu.
Get out of office together with your president so that we can create an ODM government.
Usikose kuungana na Radio Salam katika kipindi cha Yaliyojiri wiki hii.
Yote mnayofanya hapana fanya kwa kupiga kifua.
Kila siku ya Jumapili saa 10 jioni na marudio yake saa 1 usiku.
Oya wali mweupe na samaki.
Anacha pilau wewe bana.
Leti yo biryani.
Ah, chapchap bana, kuna chai.
Kila unapofikiria kupika wali, pilau au biryani, hakikisha umetumia pishori ya Jamila. Pishori ya Jamila ina harufu nzuri na inapatikana katika pakiti maridadi kabisa.
Mweupe na samaki.
Anacha pilau wewe bana.
Andaa mlo wako wa kukata na shoka. Tumia pishori ya Jamila kutoka Tecaflex Limited.
Unasikiliza Radio Salam 90.7 Mombasa.
Na stesheni ni ile ya nguvu inaitwa Radio Salam. Kumbuka matangazo yetu yanasikika mbali mpaka nchi jirani yanapokea. Kutoka katika ukwasi wa lugha Jumamosi hii, Jumamosi temefu, Jumamosi ya kupendeza pendeza, joto si jingi vile, hali ya mandhari yanapendeza kweli. Yupo hapa Sheikh Nabahani, yuko mgeni wetu Dr. Kai. Tunazungumza kuhusu Kiswahili tukitoka nje ya nchi ama kule nje na nafasi iliyoko katika lugha hii. Turudi kwako Dr. Kai, ni kitu gani kikuvutia? Kwa sababu kama ulivyosema kuna lugha nyingi sana Afrika, lugha kubwa kubwa, lakini kuonelea acha niziache hizi zote lakini nisome Kiswahili. Siri gani iliyoko ndani ya Kiswahili labda ilikuvutia?
Asante. Nafikiri mwanzoni haswa ilikuwa safari, maana yake nilisafiri hapa mwanzoni kwa miezi mitatu hivi. Na niliwasiliana na watu, na nafikiri lugha ni muhimu sana kwa watu. Hata nyumbani kwetu nilipozungumza kijamani na watu, si ndio, lakini kutumia lugha ni muhimu sana. Maana yake ukisafiri, bora ujifunze lugha ya watu.
Ndiyo.
Unaweza kuwasiliana nao na unaweza kuwafahamu. Na nafikiri hii ndio muhimu sana ulimwenguni, haswa labda wakati huu, lakini kila wakati ni muhimu. Na eneo hizi za Afrika Mashariki zinanivutia na watu wananivutia. Alafu lazima nijifunze lugha, sio? Maana yake nilianza kwa chuo kikuu, niliendelea kujifunza lugha, niliendelea kurejea hapa, kusafiri tena, kuwasiliana zaidi na watu, kujifunza mambo zaidi. Mpaka ilikuwa idara moja au agenda yangu ya utafiti baadaye, baada ya miaka. Lakini kwanza nafikiri ni kuwasiliana, kuweza kujaribu kufahamu watu. Ndio maana ya lugha, na Kiswahili kilikuwa muhimu kwangu kwa sababu nilikuwa hapa Afrika Mashariki.
Unafundisha social anthropology kule university, sivyo?
Ndiyo.
Lakini si Kiswahili, ufunzi Kiswahili.
Mimi si mwalimu wa lugha, si mtaalamu wa lugha haswa, lakini lugha natumia na ni muhimu sana kwa ajili ya kufahamu mambo mengine.
Na kufanya utafiti pia, inakusaidia. Asante. Katika utafiti wako, niambie maswali uliyoangalia. Maana kumoja wapo ya mambo ambayo tunajivunia katika Kiswahili ni ule utamaduni, jamii. Hebu tathmini, ulionaje utamaduni wa Mswahili? Na ukiulinganisha labda na utamaduni mlionao kule nchi za kimagharibi.
Hili ni swali kubwa sana. Na mimi si mtaalamu kwa jumla na kwa kila kitu. Lakini kitu kilichonivutia sana kwanza ilikuwa mambo ya kifikra. Maana yake mimi nilisema kifalsafa, maana yake ni ukijaribu kupata guidance, maana yake
mwelekeo
katika maisha, lazima ufikirie kuhusu mambo kindani, si ndio? Na uulize wazee, ufikirie mwenyewe. Na mimi naamini kwamba uko katika kila ujamii ulimwenguni kuna mambo kama haya, na kuna wataalamu si wa lugha tu, lakini vile vile kwa fikra. Hifalsafa. Na nilijaribu katika utafiti wangu wa PhD kuifahamu na kueleza watu wengine ambao hawajui hata uswahili vizuri. Ni kivipi sasa? Kwa mfano mambo ya ushairi. Ni muhimu sana kwa sababu kuna elimu ndani, sio? Elimu kuhusu ya maisha.
Ndiyo.
Na nilishughulika na mambo haya, mfano ile neno la utu.
Ndiyo.
Utu vile vile ni neno muhimu sana kwa Waswahili, nafikiri. Si neno la dini, lakini inashika ni pamoja na dini labda. Lakini ina maana kwa, nafikiri ina maana kwa watu binafsi.
Ndiyo.
Na ina maana kwa watu wanavyoishi pamoja.
Ndiyo.
Katika jamii.
Ndiyo.
Kama ni Waislamu, kama ni Wakenya wote, kama ni Wapwani, na basi mambo kama haya. Na nilijaribu kufahamu mambo kama haya na kuzieleza.
Kabla sijakuja kwa mwalimu wako, lakini nikuulize wewe, mwanzo ulipoanza kusoma Kiswahili, hukupata tabu kwa sababu irabu zetu, tutoke katika lugha yako ya asili ya mama, Kijerumani. Unajua saizi ningetaka kujifunza Kijerumani basi itakuwa guten morgen, nitapata tabu, nitakunja ulimi, nitakuwa nikijificha. Lakini sasa wewe sasa unajifunza Kiswahili kwa mara kwanza, hukupata tabu kulingana na zile irabu zetu labda?
Matamshi.
Alfabeti labda. Na kule mwanzo matamshi, hukupata shida vile?
Matamshi sikupata shida. Nafikiri matamshi ni rahisi kwa Wajerumani.
Naam.
Ambao wanajua Kiingereza vile vile, kwa sababu ile hakuna shida kwa upande huu, lakini ile msamiati ile classes.
Ngeli. Ngeli zile.
Ngeli. Haya. Ndio ngumu kwa sababu ni mpango tofauti kabisa. Maana lazima ufikirie na kama ni kujifunza tu, kwa sababu ni system tofauti kabisa. Hii ndio ngumu, lakini kuanza kujianzisha kufahamu na kusema si shida. Ni Nzuri.
Wacha nimuulize kina Bahani aliwahi kufundisha Wajerumani. Uliona labda ule uzito wao uko wapi katika kujifunza Kiswahili? Ni pale mwanzo kama alivyosema ngeli kwamba kuna ngeli ya jima, napiga chenga ama ni wapi hasa?
Ama kwa hakika katika kujifunza wao hawapati shida kwa sababu sisi katika Kiswahili tuna harufu ambazo wao katika lugha yao imo.
Naam.
Sasa taabu ni ile nahawa au grammar iko tofauti kidogo kwao.
Naam.
Lakini katika kutamka, manake wanatamka kwa uzuri sana zile lafzi za toka kwa sababu mane kuna harfu nyingine wao nazo kama khe hizi wanazo. Na harfu nyingine ambazo wakitoa akijifunza Kiswahili ni rahisi kushika kuliko lugha nyingine ambao wao huona ugumu kama Waingereza. Nchati wafanye bidii sana waweze kutamka, na Mjerumani akitamka ataweza kulipata lile neno alieleze kama namna wewe Mswahili unavyoeleza.
Naam. Na turudi kwako Case kwamba kuna kitabu umetunga?
Kitabu sasa ni matokeo ya ile PhD, maana yake nilirekebisha na alafu sasa hivi karibuni itatokea.
Na labda tueleze katika kitabu hiki ambacho umekiita Philosophings, labda unieleze katika haya maandishi hapa vile linasema. Naona umechanganya Kiingereza hapa. Je, kuna lolote kuhusiana na Kiswahili ndani? Nasema katika kitabu chako, labda kwa ufupi tueleze nini kiko ndani.
Kwanza ni kuhusu approach yangu, maana yake kwa jumla mimi naamini kwamba kuna mambo ya kifalsafa ndani ya katika kila jamii ulimwenguni. Nafahamisha watu tujaribu kuanzisha kivipi kufahamu.
Ndiyo.
Alafu ni kama nawaeleza wasomaji kuhusu Waswahili na Uswahilini kwa jumla, historia yao.
Ndiyo.
Na kuhusu historia mapisi ya Kiislamu hapa pwani. Halafu nimechagua watu watatu kwa kimfano. Mmoja ni Profesa Nabahani.
Ndiyo.
Na maandishi yake na ujuzi ndani yake na umuhimu wake. Mwingine ni Ahmed Nasiri, Ustad Ahmed Nasiri, na kazi yake na haswa utenzi moja ya wake.
Ndiyo.
Ya utenzi wa mtu ni utu.
Ndiyo.
Na shughulika na mambo haya. Na mfano wa tatu ni Sheikh Abdillahi Nasir na hotuba za Ramadhan ya zake zamani, na anavyo wafanya watu kujifikiria kuhusu maisha yao. Na hizi ni mifano tu, naamini kuna watu wengine zaidi ambao vile vile ni muhimu, ingekuwa muhimu kufanya utafiti kuhusu mambo hao yao. Ndiyo, na mwishoni mimi naeleza kidogo, nimeandika kama conclusion ni kulingana na maisha katika ya jamii kidogo ilivyo, hali ilivyo.
Msikilizaji, ni ukwasi wa lugha, nambari zetu ziko wazi. Kama pengine una swali kwa mgeni wetu, tuko na mgeni hapa, ni Dr. K. Chris ambaye yeye ni mkufunzi katika chuo kule kinaitwa University of St. Andrews kule Scotland, UK. Na mbali na hivyo, yeye amefanya utafiti wa Kiswahili hususan katika kipengele hiki cha jamii. Nambari zetu za simu ni 2317260 ama 0727206777, aidha pia 0735206777, na pia ipo nambari ya 0727110059. Sasa daktari, hebu tueleze sasa kwa kina, ni faida gani umepata baada wewe kukisoma Kiswahili? Unajua jambo lolote ukilifanya baada usema nashukuru. Kama mimi mtangazaji, ukiniona hivi, labda mwanzo nilikuwa mwalimu na nilipofundisha na usasema nilifaulu kwa sababu katika ualimu wangu. Sasa nimeingia katika utangazaji. Baadaye labda nitakaa chini nijiulize, je, ile miaka nimekaa katika utangazaji, ni faida gani nimepata? Kwa hivyo kila jambo kilifanya mwanadamu huwa lina malengo yake. Labda uniambie wewe tu ni faida zipi ambazo umezipata katika kujisoma Kiswahili?
Asante. Tena ni swali kubwa, lakini nimepata faida nyingi sana. Na nafikiri unajua elimu haina mwisho, sio? Kama wewe ukianza kujaribu kufahamu mambo, unaendelea na kila mara unaona kwamba kuna mambo mengi ambayo huyafahamu vizuri. Lazima kuendelea kujaribu kufahamu zaidi. Na mimi nimefurahi sana kupata nafasi tena kurudi na kuendelea na mambo haya. Nimefaidika kwa eneo chache. Nafikiri ile kuweza kuzungumza na kila mtu njiani kwa ajili yoyote, hii ndio faida kubwa sana nafikiri. Na mimi nasikitika kwamba labda wazungu wengi hawajaribu au hawa, kwa sababu ukikaa mahali lazima ujaribu kujifunza lugha ya watu, na inakusaidia kufahamu nafikiri ulimwengu kwa jumla vile. Ulimwengu wa kijamii haswa unapokaa, lakini vile unalinganisha na nyumbani, na hii inakusaidia nafikiri kifikra hivi. Na nashukuru marafiki yangu hapa ya Mombasa na Kenya kunisaidia kama mambo haya.
Sheikh Nabahani, ushapata fursa kufundisha Jerumani, ulikaa na wanafunzi wakakuuliza labda ama kuwaeleza faida za kule kujifunza kwa Kiswahili?
Ama wengi wale kule, mimi nalikwenda kufanya kazi pamoja na huyo profesa, lakini wanafunzi wao wenyewe kija mpaka Kenya.
Naam.
Kuja hapa Mombasa kwenda Lamu kukaa kiasi miezi mitatu wakijifunza. Na umuhimu kama alivyosema Dr. Kai kwamba lugha yoyote ukijifunza huwa umeongeza wewe, badala ya kuwa ni mtu mmoja sasa huwa ni mtu wa pili.
Ndio.
Maana ile lugha kufanya wewe, ikiwa una lugha tatu basi huwa wewe umepata msimamo wa watu watatu.
Mm-hmm.
Kwa sababu una ile pia inaweza kukusaidia popote. Na mpaka mimi nawaambia wanafunzi wetu wa hapa wafanye bidii kusoma Kiswahili. Juzi nilikuwa na Aga Khan Academy.
Ndio.
Wanafunzi tukaenda nao Lamu tukarudi, na kuwahimiza lau uenda nchi za ngambo na tumekwenda sisi tunajua Kiswahili, basi ukiingia mahali popote penye watu usijaribu kumsengenya mtu, kwa sababu pale nyinyi mwasengenya kuna watu pale pale waweza kwa hivyo hii Kiswahili ambapo kimesambaa na kimeenea, basi ni watu wengi wajifunza Kiswahili. Mimi nilipokwenda Denver, Colorado, tumekaa mimi na Profesa Ibrahim Nur ambaye mwanafunzi wangu kama huyu.
Ndio.
Tuazungumza kitambo kidogo, tumeona watu wametuzunguka wote, kula mmoja azungumza Kiswahili.
Ndio.
Kwa hivyo inaonekana wale wanafunzi wangu wa Ujerumani, na mpaka sasa wao wasomesha kina Gaida, kina Samson, wote wasomesha Kiswahili, na wasomesha Kiswahili kizuri fasaha. Na ni muhimu sana kama tulivyotangulia kusema, ni sisi wenyewe hapa tulioko pwani na bara ya Kenya, Tanzania sasa wanaongoza sana, kwa sababu hakuna lugha inayotumika kuweza kuunganisha watu wa kule isipokuwa ni Kiswahili. Na hivyo na sisi Kenya hapa mpaka sasa hatujavuta hatua, kwa sababu utasikia watu wanazungumza Kiswahili wanatia na lugha nyingine. Hivi sasa kuna lugha wanaita Sheng, ambao manake Mswahili yoyote hawezi kusikia kwa sababu tia lugha mbali mbali. Sasa hii ni kitu ambacho kwetu sisi tuona iko hatari ya kukifunza Kiswahili. Lakini sasa tuwahimiza watoto wetu wasome lugha ya Kiswahili ambayo itaweza kuwaongoza na waweza kuwasaidia wenzi wao wakitoka kusomesha, inshallah.
Ni salamu, hello.
Hapa Radio Salam.
Naam, Radio Salam hapa.
Ah, shukrani.
Haya, labda ulikuwa unataka kujua tu kwa nafanya tathmini. Naam, labda tupunge unyunyu kidogo, alafu tutarudi tuendelee mbele. Zikuwa zimesalia dakika 15 uweze kutumia saa 5. Msikilizaji, tuko katika kwasua lugha, tuko na Daktari K hapa, tuko na Sheikh Nabahani, tukijadili Kiswahili katika upeo wa juu. Maana kila siku zidi kuzungumza Kiswahili, sema Kiswahili hapa hapa tu. Kiswahili kinakuwa, Kiswahili ni kipana. Takriban watu milioni 100 kote ulimwenguni wanazungumza Kiswahili. Kama ulivyoelezwa na Dr. Kai kwamba alikuwa katika madaraja yale chini kwa chini, na hakuamini kwamba miongoni mwa wale watu kule chini walikuwa kuzungumza Kiswahili. Kwa hivyo, lakini tutarudi baada ya mdoso kwa mrefu.
Sasa wakazi wa pwani wanaweza kujivunia.
Radio Salam imenifanya kwamba sina hamu ya kusikiza stesheni nyingine yoyote.
Watangazaji wao wazuri
wamekuja kwa msisimko mzuri Radio Salam.
Mada zinazozungumzwa pale ni za kuchangamfu.
Vipindi vyao vizuri.
Naona naweza kupoteza siku nzima ikiwa nimekaa kusikiza Radio Salam wala si stesheni nyingine.
Naipenda sana
kusema bila ya uoga.
Ahadi kadhaa muhimu tulizoahidiwa wakati wa kampeni za kura mwaka 2002 hazijatimizwa.
Pata ukweli mtupu jinsi mambo yalivyo.
Mamanake mateja wii.
Mateja wii kutoka kati mlango
chini ya madirisha mateja hapa.
Badilisha stesheni. Sikiliza 90.7 Radio Salam inakuangazia leo.
Kwa taarifa moto moto.
Kweli kweli Kirongo kombo ni punda.
Zaza
kati yetu mwenye anatamani vice aende nyumbani.
Yanayozuka kila wiki kutoka pembe zote za ulimwengu.
Get out of office together with your president so that we can create an ODM government.
Usikose kuungana na Radio Salam katika kipindi cha yaliyojiri wiki hii.
Yote mnayofanya hapana fanya kwa kupiga kifua.
Kila siku ya Jumapili saa 10 jioni na marudio yake saa 1 usiku.
Na msikilizaji, ni saa 5 kwa saa 13. Na profesa, umemsikia mwanafunzi wako akizungumza kwa kina kuhusiana na Kiswahili. Labda unaala kuongeza.
Kuongeza, namshukuru kwamba leo alipokuja jana, juzi kanipigia simu jana ndio akawahi kuja, nikamwona sasa ubora tumlete na hapa ili watu wetu wajue kuwa watu wa nje wanabidia kusoma lugha. Na hapa kama tulivyokuambia, amekaa siku nyingi sana mpaka amezoeana na watu. Hivi Kibokoni apitapo mahali popote yajulikana. Na hivyo namuhimiza zaidi akaenda huko pia watie hima na wengine, kwa sababu wako wengi sana. Na yeye amekwisha kuona matunda ya lugha ya hapa. Kama hivi sasa hana shida, endapo popote akaribishwa na kila mmoja nduguye, kila mmoja ni rafiki yake, na sisi mwazazi wake, mwazee wake. Kwa hivyo namuhimiza akirudi kule azidi kutia hima, ingawa kule wana hima tayari. Kama hivyo nilikwambia, katika Ujerumani ni ndaki 7 za somesha Kiswahili. Katika Amerika ni 30. Kwa sababu wao kila siku wanaleta wanafunzi kuja kuangalia, badala ya kusoma kule huja wakazunguka wakaweza kuisikia ile lugha namna gani inavyozungumzwa. Basi kwa hivyo mimi namshukuru dokta kunikubalia kuja hapa leo katika Sauti Salam, na mimi nimekuja kwa niaba ya RISEA ambacho ni chuo chetu tumekifungua sasa, na tuwakaribisha wanafunzi wa hapa na wande. Hata juzi juzi tulikuwa na wanafunzi kutoka Oriental of African Study London, wamemaliza amerudi, na tunataka wa hapa waje pale. Tumefungua hapa Swahili Cultural Center, RISEA iko hapo hapo. Kwa hivyo wale watu wataka kuongeza Kiswahili chao, tuna wataalamu kule wa aina mbalimbali na makumbo mbalimbali, au kusema kimombo subject mbalimbali. Kwa hivyo tuwakaribisha kila mmoja aje.
Wacha nirudi kwa Dr. Kai nimuulize, unajua huko Afrika, hususan Afrika Mashariki, kuna kitu kimoja. Si huwa tukaa hapa Kenya, lakini kila siku tunajua kwamba nchi ya Tanzania imesonga mbele katika masuala ya Kiswahili. Turudi tutoke Ujerumani tuzungumze kuhusu nchi za kimagharibi kwa jumla. unafikiri labda ile juhudi iliyoko kule nchi za kimagharibi katika swala la Kiswahili mbali na Ujerumani, unaona labda kuna nchi zingine kule ambazo zinafanya bidii mbali na Ujerumani
haswa kwa
Kiswahili?
Kwa Kiswahili naam, ndio. Unajua nilipata shahada yangu ya PhD kule London, SOAS. Na kule shida moja ya Uingereza ni kwamba SOAS ni mahali pekee ya kufundisha lugha ya Kiswahili.
Okay.
Lakini Waingereza kihistoria na kianthropology wana masomo yao ni nzuri sana. Nafikiri ile ingekuwa ile combination ya academic tradition kule Uingereza na Ujerumani ingekuwa mzuri sana. Sasa lakini Waingereza wame hawakufuata mambo ya lugha sana kama Wajerumani. Na lakini utafiti uko haswa wa historia na kule wa Amerika vile vile kuna nafikiri wanafunzi wengi ambao wanatamaya kujifunza Kiswahili na wameshaanza kujifunza Kiswahili, nafikiri 30 universities au zaidi 30. Na kuna siku hizi kuna vitabu vingi ambavyo karibu vitatokea karibuni na viko tayari kutayarishwa. Maana yake kuna watu wengi ambao wanashughulika na mambo haya. Kwa
ama nikiongeza hapa uliuliza kwa nchi nyingine mbali na Ujerumani. Hapa takriban kama miaka 8 hivi nalipata mwanafunzi aitwa Professor Arturo kutoka Mexico.
Ndio, ndio.
Anasomesha kule. Alikaa nyumbani mwezi mzima, maanake Kiswahili tayari amesoma na alisoma London nafikiri. Kisha sasa yeye sasa atakwenda kusomesha kule kwao. Na alijaribu kunishawishi mimi ili nende kule, lakini nikitazama maisha ya huko na huku na mimi na uzito, nikamwambia asomesha Kiswahili Mexico, Mexico City.
Na jana katika kawani niliona Wachina watatu ambao walizungumza Kiswahili na wenyu hapa.
Nafikiri hiyo ni taifa moja wapo ambalo linafanya bidii sana kuzungumza Kiswahili. Maingu na wageni, kongole mwenzetu kwa kujifundisha Kiswahili. Anavyosema huyu anaitwa Masaja. Anasema karibu sana na nakushukuru na nakupongeza kwamba umechukua azma ya kuweza kujifundisha Kiswahili. Jumbe nyingine hapa mwenzetu anasema kwamba ama kweli ni changamoto sana kwa baadhi yetu hapa nyumbani, kwani tupandapo majukwani licha kwamba tuko hapa nyumbani Kiswahili hutupiga chenga. Maneno haya kutoka kwa mwenzetu anaitwa Juma kutoka Marekani. Naona Sheikh Nabahani ukicheka kwa hili. Sijui nimekugusa vipi.
Maneno kutupiga chenga kwa Marekani, maneno yasemekanao yeye hawezi kuyafahamu. Kwa hivyo lazima tufanye bidii tujifunze Kiswahili cha hakika.
Kwa sababu ni anasema kulingana na yeye mgeni akielewa vizuri kuliko ni wenyeji. Ni masuala ya lugha hayo ya Kiswahili. Labda kuhitimisha mpango wetu, Dr. Kai, una himizo gani kwa wale ambao labda hawakipendi Kiswahili? Kwa sababu kuna watu hawakipendi Kiswahili uswahilini na kuna watu hawapendi Kiswahili kule ughaibuni unakotoka wewe. Wewe una mawaidha gani kwao?
Ningumu kusema. Labda unaweza kuniuliza kwa njia nyingine vile vile.
Yani unawahimiza vipi ama unapata changamoto gani ama your advice kwa wale ambao hawapendi Kiswahili?
Wao ambao hawapendi Kiswahili.
Either hapa nyumbani, hapa sehemu za Kiswahili ama kule unakotoka wewe.
Mimi nafikiri ni ngumu kufahamu kwa sababu mtu asipendi Kiswahili, kwa sababu mimi siwezi kusema sipendi Kijerumani, sisemi Kijerumani tena. Ama sasa ninapokaa hapa sisemi Kiswahili, maana yake lugha lazima utumie, sio? Ukitaka kuwasiliana na watu lazima uitumie. Na nafikiri watu wanaweza kuwa na maoni tofauti kuhusu mambo ya Kisheng au Kiswahili. Maana yake tunapata, tunaweza kuona mahali popote kama kuna slang, kuna matumizi ya daraja tofauti ya lugha. Nafikiri hii si shida as such, maana yake, lakini ni muhimu kujua lugha safi ni vipi, ni nini. Na unaweza kutumia lugha nyingine katika katika mahali pengine, inategemea, lakini bora ujue lugha safi na unaweza kutumia lugha nyingine unavyopenda au kama inafaa kuitumia, inawezekana vile vile, nafikiri.
Shakina Bahani, labda kumalizia, una wito wowote ama una changamoto yoyote ama una kongolezo zote labda?
Wito wangu ni kwamba kuwahimiza watoto wetu wafanye bidii kujifunza Kiswahili. Na Kiswahili ni muhimu, na sasa hivi katika kusomesha Kiswahili lazima mashule zile alama na lugha ya Kiingereza ziwe sawa sawa, lakini sasa wasiwate Kiswahili wakawa wamepandisha lugha moja, vende sambamba katika lugha zote mbili, ili wakipita wapite vizuri sana. Na wahimiza lugha ni yao na lugha ya Kiafrika, kwa hivyo ni fakhri yao. Lao leo mtu atoka hapa pwani akienda Ujerumani, akienda Amerika, watu wakisha muona tu waweza kumwalika aje atoe hotuba. Je, ikiwa wewe hujui kitu, hiyo Kiswahili kitakuchenga na utakuta wale kule ambao wakushinda wewe, itakuwa ni mambo ya aibu. Basi kwa hivyo tufanyeni bidii, watoto wetu mujifunze Kiswahili na Kiingereza vile vile, muje sawa sawa, ziwe sambamba, ili mupate kufaulu, mupate shahada zenu.
Anasema pongezi kwa Sheikh Nabahani kwa kueneza lugha. Anaitwa Ali Ami Nasira, akiwa sehemu za Mtwapa.
Asante sana.
Jumbe nyingine nilipokea hapa, mwenzetu anasema kwa mama yangu, hili neno ughaibuni nadhani halifai kutumika kueleza Ulaya. Ghaibu ni kitu hakipo machoni mwetu kabisa na hakionekani. Labda mwalimu wangu yuko hapa, ughaibuni, kwamba mwenzetu anasema hafikiri kwamba ni neno sawa Ulaya.
Manake inawezekana kutumika, manake ghaibu ni mahali mbali ambapo si karibu mulipo nyinyi. Yaweza kutumia, kila mmoja yaweza kutumia kwa namna yake. Ughaibuni manake ni mahali ambapo mbali, ambapo si karibu ya hapa penu. Ni mna kitu kikiwa mbali, hiyo ni lugha ya Kiarabu. Kwa hivyo wenyewe Waarabu wanatumia kwa nje, tuna mambo mengi ambayo sisi tunayotumia lakini si kisawa, lakini Waswahili wanayotumia japokuwa kuna ndani yake makosa. Kwa hivyo ghaibu, ukisema ghaibu utajua ni mahali ambapo kinyume cha hapa, si hapa, ni mahali pangine.
Shukrani sana mwenzetu, anasema pia mimi ni Mswahili, na anasema pia, anasema si vizuri kusema wa mama, natakana useme kina mama au kina baba. Khamis S akiwa Salamu ametoa mchango wake. Tashukuru sana Dr. Kai kwa kukutembelea.
Asante sana, mimi nashukuru.
Sheikh Nabahani pia tashukuru kwa pamoja katika kipindi hiki cha ukwasi wa lugha, ambapo tunatizama Kiswahili nje ya hapa nyumbani. Nafikiri changamoto ni kwamba wale ambao wanafikiria Kiswahili si lolote, wajue kwamba Kiswahili kina hadhi yake. Na aliyasema haya marehemu Shaban Robert kwamba kila lugha na hadhi, tena kwa cheo, tena kitu cha azizi, hasa kwa lugha ni lugha yako. Lugha tamko la pumzi. Kwa hivyo lazima tukithamini. Na shukuru pia wale ambao wametegea, wale ambao wanazidi kutuenzi, wale waliotuma jumbe zao, wale ambao walipiga simu kwa sababu nyingine, sababu moja ama nyingine hazikuweza kuingia, tunawashukuru sana. Na hadi juma lijalo, mimi naitwa Maingu, mgeni wangu alikuwa Dr.
Aidwa Kai
na
Ahmed Sheikh Nabahani.
Tutasema masalamu.
Masalamu.
Kwa taarifa moto moto,
kweli kweli Kirongo Kombo ni punda,
nasao ule,
nasao ule,
abadia
machonya, abadia machonya.
Dada kati yetu mwenye anatamani vice aende nyumbani.
Yanayozuka